Amerika bo'ylab fuqarolar yana bir urushga yo'q deb chiqmoqda. Qonunchilik organi joylashgan Kapitoliy qarshisida plakatlarni ko'tarib olgan faollar.
The people say no to war.
Code Pink tashkilot rahbari Medea Benjamin xalq orasidagi kayfiyat 10 yil oldingidan ancha farq qiladi deydi.
We get an overwhelmingly positive response from everybody.
O'tgan ketganlardan bir so'rang. Sayyohlar, yo'lovchilar, politsiyachilar, kongress xizmatchilari va haydovchilar hammaning istagi faqat tinchlik. Albatta, bugungi aksiyalarni 1960-70 yillarda Vietnam urushiga qarshi yirik namoyishlar bilan solishtirib bo'lmaydi. Ammo deydi kongressmen Alan Grayson, qat'iy qarshilik sabab harbiy harakatlar to'xtatib qolindi.
This is the biggest victory for the peace movement in the United States since the end of the Vietnam War.
Vietnam urushidan beri tinchlikparvar guruhlarning eng katta g'alabasi deb bilaman buni. Internetda 100 ming kishi Suriyaga hujum rejasini qoralab chiqdi deydi Grayson. Kongressman Trey Reidel muxolif respublikachilar partiyasidan, lekin yuqoridagi fikrga qo'shiladi.
It's not that we're anti-war or even war-weary. What we're demanding?
Gap bu yerda urushga qarshi ekanimizda emas. Prezident bizga ko'rsatib bersin, Suriya AQShga qanday xavf solayotganini. Ana undan keyin rejalar haqida gaplashamiz, deydi qonunchi.
Show us a plan.
Respublikachilarni hovuridan tushirgan Iroq va Afg'onistondagi urushlar degan iddaolar asossiz, deydi Reidel.
Me personally, I'm not an isolationist and I sure as heck am not.
Partiyamiz yakkalanib qolgani yo'q. Harbiy kuch o'rnida qo'llanish kerak deb chiqyapmiz, xolos. Professor Alan Lichtman nazarida respublikachilarning Suriya bo'yicha pozitsiyasi jiddiy bir o'zgarishdan darak emas.
I think it's a continuation of what we've seen for many years now.
O'tgan yillar ichida qayta-qayta guvoh bo'lganmiz. Muxolifat Obamaga biror masalada yon bermaydi, yordam ham bermaydi, dedi Lichtman. Amerika xalqi va u saylagan vakillar har qanday mojaroga aralashish kayfiyatidan yiroq ekani ayon. Prezident Obama Suriyaga harbiy zarba berish uchun Kongressdan ruxsat so'ragani bejiz emas. Shohruh Hamro, Washington.